sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibale na moko na ndambo na Birambinza, Kichanga, Bukavu pe monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Utu studio 17 ya Lolaka la Amerika sango ya mukile lulu epesa milibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Koner na Marius Munga na sango. Sango ya mukile lulu epesa milibinu na Edi Sango na studio EYE 17 na sango ya mukile lulu tokulubela. Nikki Haley Toma ya kala ya Etats-Unis Amerika na ONU a sakoli ete akowili la mapuna mima mokonzi Amerika na 2024 a komibongo mbanda ya yamboni ya Donald Trump na lingumba ya ba républicain. Opération coup de poing combo epesami na misala ya bubuki ndako pe bifelo bitongama na nzela ya leta ezali kokuba na Kinshasa kasi na butu nganda pe mawe malewa pe bi ezonga kanango na simana yango pe bato balobi tina nango ezali nini.
Ya solo peza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi. Bazo sala operation na tongo na pokwa omoni bato bazongi na sika na ngoni.
Festival Amani ya mbala ya Libwa ikanga kibikuke bia yango mokolo mwa yenga eleki na Bukavu. Milulu mia ntoki ya ndenge na ndenge pona kimia pebo moko misalami pona mbala ya yambo libanda na Goma na engumba ya Norkivu.
Kwaza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia zali
na ina kana biso ya lelo na bozindo toko ya mbabongo mukambi ya komite international ya diaspora ya topi bana ekolo Kongo Demokratik ba ibavanda kalibanda na mboka professeur Mpoyi Kamulai Lumbala pona kulubela businga ya bayi diaspora na bokomisi kombo pona mapona mimbaye mazali kosalema tukolanda yango awa kasi yambona yango tukolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Mbula matali ya Kinshasa elobi ezali malamu pona ekolo Kongo Demokratik kotika la na EAC likita la bikolo bi Afrika Est. Kasi esengeli yambo ete mambi mabonsomi ya mboka matosama. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alimbolaki lobi na mapanzi sango na Kinshasa ete yangonde ekolo ezali kozela mpondelo ya molai ya ekolo RDC ezali nde ngambo ya bikolo bi EAC mpe EAC nde ezali na mpifo ya kopamela Rwanda mpe esika RDC kuki kusulula mbala moko na Rwanda. Christophe Lutundula lobi, RDC zali kozela mpinga ma EAC kosunga ba FARDC kosilisa bitumba na monyele ya mboka. Ministre amambia bapaya andimi ete nkokoso ekoki kozala kasi RDC ezali na makanisi ya kosukisa boyokani boye. Christophe Lutundula alimboli ete ekolo na ye esengi mpe na Conseil ya sécurité ya ONU rapport ya ba expert eye ebimisaka yambo na eye ya mikolomiye esololama na ONU mpe etumbu epesama na Rwanda mpe na baebanso bafundami na mbeba ekasi na kosalaka bitumba sima batumbuki ba M23 na monile ya RDC. Christophe Lutundula alimboli ete esengelaki kaka asala liyebisi sima na bokutani bwa EAC na Bujumbura mpo makambo masakolamaki na suka na yango mazalaki te maye mandimamaki na banso mingi na ngambo ya RDC. Bibembe mingi bikutami na basaki na ingumba Lubumbashi na Okatanga esakoli mukambi ya ituka Eja Kiabula. Na liyebisi ya bimisaki, moyangeli ya ituka ya Okatanga akebisi bavandi pona lolenge bibembe biye bizali kukutama maboko mpe makolo makokangama na singa. Kolanda Eja Kiabula, wuto mwa mikolo, misala mya bokengi, mimoni bibembe biango kati na basaki na suka mboka bentango mususu na bakartie epai batu avandaka. Yangwana, abwa kimbela na bana banso ba ituka eye ata yangambo nini ya politik kofunda moto nyonso amona ni malamu te mpona likambo liye limona ni kozala bobomi boye bozali kokoba. Mpona ye ekela ya lolenge eye ezali likambo ya sika na lisanga na biso mpe esengi bato banso kozala na ekenge makasi. Jacques Kiabula abakisi ete bato baye bazali kosala bobomi boye bwa somo mpe mabe balinginde misala ya leta mpe mabongisi mamapona mimai mazali kosali masika maleka malamu te. Mokambi ya Okatanga abetisi ete na mikano ya bokengi mpe miye misilaki kozwama na moyangeli ya engumba Lubumbashi lokola bopekisi ya botamboli ya bataxi moto kobanda na 22h mpe bulukiluki ya bayi polisi. Bapanzi sango ya Lubumbashi balobi bayi bokengi bandimi ete koleka nzoto ya bato mwambe bimonani na bisika mingi. Nzoto ya bawe mwambe ebimisami na mai ya Lakivu mikolo misato sima ya bututani bwa masuwa na kombo Emmanuel ya misato na bwato ya moteur moko na Bukavu. Minisa ya mambi ya mobembo to transport ya etuka ya Sud Kivu Mathieu Alimasi Malumbi asakoli ete basi banei pe babali banei baibakufi bazalaki na bwato ya moteur tango yango etutanaki na masuwa ya monene na libongo ya Bukavu mokolo mposo moliki. Bwato yango ezalaki kobanda mobembo mpona kokende na esanga ya Ijwi. Minei na kati ya bawei bazalaki bayi ekolo Rwanda kolanda mikanda ya bango elobi ministre Alimasi Malumbi. Nzoto ya bawei etiami na ndako ya malili ya Bukavu. Boleki na mokumba mpe bozangi ya bajile ya lobiko na basali mibembo nde mimi liwali elobi ministre Alimasi Malumbi. Makama mingi masale makana la Kivu. Na 2019 koleka bato nkama bakufaki na territoire ya Kalehe kaka na ituka ya Sud Kivu. Kaka na Sud Kivu na engumba Bukavu, bayi polisi bapanzi lelo na lokito mpe mulinga ya pilipili na milulu ya bilenge babazalaki kosenga bolongwi na mboka ya mampinga ma EAC. Ezalaki bongo ville morte eye bayi société civile basengaki bana mboka kosala. Misala mitambolaki malamu penza te na Bukavu lelo. Na ekolo Zambi ba ekolo Kroasi mwambe ba ye bakanga maka na kufunda makoyiba bana bake na ekolo Kongo Demokratike babimisa mina abo kangemi sima na kufuta lomande pona kozela bosambi sibwa bango boye bokobanda omukolo mwayambo ya sanza ya misato. Bato ba ye bakanga maka mposo moliki sima na kobengama na polisi na sanza ya zomi na mibale balobaki ete bana ba ye bakoma bana na bango mpo bazwaki mikanda na mbula matadi ya RDC pona yango. Komisyon ya Union Africaine sakoli ete ezali kotinda misala ya botali maponami mambokozi ya mboka mpe bakeli mibeko na ekolo Nigeria maimakosa lema na mokolo matuku mibale na mitano na sanza eyi. Bato tuku libwa bakotinda mapona yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nikki Haley toma ya kala ya Etats-Unis na ONU moko na bayili ngomba ya ba republikan asakoli ete akowili la mapona mima mokonzi ya mboka na 2024 akomi bongo moto ya yambo ya kotelemela mokonzi ya kala Donald Trump pona mapona mima koya na lingomba na bango ya ba republikan ekosengile ya yambo balika bango mibale tope na bato basusu na mapona mikati na lingomba ya bango mapona mima ya mabenga makaba primaire azalaki Nikki Haley azalaki ntoma Etats-Unis na ONU na 2017 na mbula matari ya Donald Trump. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kinshasa ezali bongo kobika sika na misala ya bobu kindako pe makambo masusu matongama na bisika bisengeli te na nzela ya leta. Ezali operation coup de poing atako ba bulldozer tope mazembe ezali kosala mosala yango kasi na mpokwa makambo mazali kozonga lokola kutu bulldozer elekaki esika yango te ba ikalang banda malewa ezonga kana yango na mpokwa nyonso. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekou Kabouro Simurabie.
Tina ya operasyon coup de poing yango ezali bongo kolongo la makambo monson mamema kankaka na nzela ya leta na engumba ya Kinshasa. Ezali mpoete bopeto bwa engumba mokonzi bomunisa malisusu ya mpasi ezali misalam yango mezali kokoma kino na kobota na yango te ata kombula matari ya Kinshasa ebuki na bisika mingi makambo mazali kosalema na bisika byango mazali se kukoba neti kaka eloko moko esalemi te lokola awa na balabala nyangwe na komini ya Lingwala mpena Oswe na kartye Matonge Malewa Banganda efungwa makana mpokwa mpe ekangakaka banzela bumu misano ata ku kartye Pilar ya Ingumba Kinshasa esi eleka kiko buka bifelo mpe bandako ya baikalanga ndampe Malewa yango bana mboka baye tokutia wa balobi mpasi ya mitema miabaru ezayete mikano malamu mizwa makakasi bolandelami boyango bosai makate eza makambo ebandile lote bamituni ntina ya bobuki yango mpenza eza nini soki bato yango bazali kaka kokanga babalabala lokola ezala kiliboso basengi na mbula matari kopesa etumbu mpwete mikano mitosa matoyo kabango
soki balini problemu wana isila basala batia sistemu moko ya suivi na ba sanction ba buki na pokwa yo kanisi gouverneur na za informé te na ndenge bazo bimisa ba activité na bango ezo continuer gouverneur na za informé ba service ezali ya za informé à chaque instant yebi di solo wana ndenge ezo betama ye za l'état ezaba ba moyen otolo ba même ba moyen à coercition ko ezo forcer mutu à ça la likambo na bazo imposer pour eza malamu pour na société ezo niona. Donc, ce qui suivi est zaté et locomoté. Ce qui suivi est zaté, c'est que ça a bien opéré l'opération en athée.
Décision d'abord, il y a l'iboso, il y a kobouka babiloko wana, ba construction anarchique, et zali malamu. Mais le kamamonen, et zali suivi, et zali te, omo mesano, na mbo kanabiso, na ba secteur nyonso, ba bandarali kambo, kasi, suivi, et zali te. Normalement, la ba pays organisé, ba bar, et zali ba bisika moko, bien ciblé, pe selon l'autorisation, il y a autorité, urbaine. Mais biso anarchie sali que motonion ce sika lingi abimisi bakiti na ye atie miziki azo pompe tina 1 kilometre na banuisance sonore nion so pe ata moto moko ta hotel melaye yango ne tozo décrier kaka dans l'état na Congo senge to sentir ye déjà na makamba mike to sentir l'état raté na mamo minene ba détourner ba fond ba biloko ba guerre te mais déjà na approche ya décentralisation déjà na ba quartier na biso na ba commune na biso na ba avenue na ba rue et c'est que to sentir déjà autorité à l'état batanda ba kitité et puis ba luka ba bisiko ezali approprié de façon que ville ezala aéré pe propreté za malam.
Mokili mibeko ya Kinshasa Solange Masumbu ku yempe andi misami na ngambo na ye ete likambu bolandeli botosami ya mibeko ndeli zali penza kosala mpasi. Asengi na bugumestre ba municipalité kolandela mpoete manso mazala malamu to ka Solange Masumbu.
Ya solo penza eloko mingi bizanga kana mboka na biso eza suivi. Bazo sala opération na tongo na pokwa omoni batu bazongi nesika nango na kanisi il faudra bugumestre par bourgmestre à zongi saba taxe wana oyo banaki ko existe pour la moutou oyo azo respecter les deux côtés opération coup de pointe et bongi ngai yo policier à l'andela yango pe policier oyo kozwa kanyaka pour na atika yango azala puni sévèrement
moyangeli ya Ingumba Kinshasa alimboli na ngambo na yete opération yango ekoko babisika binso ya Ingumba ya Kinshasa mpe asengi na bakinoko pesa ye boko mpwete mboka ezonga peto la ndenge mokondi ya ikolo azali komona makambo toka mokambi ya Ingumba mokondi Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka. Baimbo kabasengi na hotel de ville kolandela mpe mbala moko na mayi matali makelele ya makasi to nuisance sonore mpo ezali mpe kotia mobulu na Ingumba mokondi ya ekolo Congo demokratiki. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Festival amani ya mbala libwa ekangaki bikuke bia yango mokolo mwayenga iliki na Bukavu na Sud Kivu. Milulu miantoki ya ndenge na ndenge po na kimia pebo moko miemisala maka po na mbala na mbala na Goma na Nord Kivu esalami mbala ya yambo libanda na yango tukende bongo na Goma na Bukavu na Sango Eye na Ernest Mwero ya zali na Bukavu.
Bato bayaki bongo ebele awa na Atene Dibanda esika bayembi minene ya Kongo mpe ya Bukavu lokola Innocent Balume, Redi Amisi, Papikero, Saidat Carmela mpe basusu basepelisi bango makasi awa na Festival Amani ya Goma oyo mbula oyo esalami na Bukavu mpona état de siège epekisa bisanga bya bato ebele. Na esengo yango bana Bukavu mpe epai mosusu basengi kaka kimia ezonga na este ya mboka Kongo. Toyoka moko na bango Hippocrate Marume ya société civile.
Esengeli mutu na mtoza na makanisi waza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali population congolaise elembi na makambo ya bitumba. Elembi na makambo ya insécurité de tolingi oboto tokuti awa ezalaka esika nyonso na RDC tozosenga badiriza na biso bazwa badisposition nyonso mpo babandosunga biso.
Na kati ya Festival Amani bilubu mpe biloko mosusu ya koteka ekotambola bolamu. Na bisika mosusu mangomba ebele lokola UNFPA ekokobisa mateya na bilenge na likambo litali kotika mobulu mpe komonela basi komikengele bolamu na kozwa zemi oyo moto alingi te mpe komikebisa na bokono oyo epesamaka onzela ya bosangisi nzoto. Bilenge mpe bakolo ebele balandi mateya miango. Toyoka moko na bango ndeko Augustin Bahati.
Nayaka kosala depistage eza mpona kolinga na ngai ça fait longtemps natali yango te enayiba mpe ndenge nini enzoto na ngai ezotambola na mokili oyo kwa message oyo nakokoyebisa baninga baya kosala yango mpo baye bandenge nini nzoto na ezotambola kasi yo moko omonaki oza temoin na ndenge omonaki baminganga basali ngai babinangake naza naza négatif.
Awa na Festival Amani eloko mosusu esepelisi bato ezali mouvement SOS Goma mpona kosalisa bandeko baye bakokima bitumba na bamboka ya Nord Kivu. Bato ya mitema malamu bakosunga na ndenge bakoki. Marcelin Kano alobeli likambo liango.
Tala lelo bandeko baza awa bauti na Nord Kivu pwete bazwa oyo muke ndambo ndambo pona cotisation po bakende kosalisa ba orphelin bana na biso bakimi ni bitumba baza ba jeune batiki ba famille na bango ba misangisi pwete basala likambo ya munene me o eza mission ya gouvernement central. Suwe na ngai na lingike gouvernement etala bana na biso bandeko na biso oyo bao bazo sala musala oyo ba pesa bango quelque chose oyo eko kodisa bango na musala o bazo sala baza ba jeune
pona mwana mboka zozo sakali esengeli communauté internationale elandela makambo ya bitumba ya Nord Kivu po ba kongole balembi makasi. Toyeba ete ndembala libwa Festival Amani esalami na Congo mpona kosakola kimia bolingo mpe boyokani na nzela ya mimeseno babengi culture na lokoto ya lifalanse. Uta Bukavu, Ernest Mwero pona VOA Lingala.
Matondo mingi Ernest Mwero. Sika tolanda bongo linaka na biso na bozindo.
Na bozindo. Na bozindo, tokota na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
I can't believe it's real. I can't believe it's happening.
Na bozindo. Ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso. Lelo na linaka na biso na bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya professeur Mpoi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana Ecole Congo Démocratique na mokili mobimba sika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali mapona mitubo komisi kombo ya baponi peye ezali kosalima mbote professeur Mpoi Kamulai Lumbala.
Tubengi yopo toyoki ete lisanga ata wana Etats-Unis komunote congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni mpona kosenga yango etala mwa makambo ntango bokomisi nkombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mokanda na bino mpe nini bomoni ezotambola malamu te.
Na mokanda na biso tosengi boye na biso bana ya Kongo na bipai misusu tozengaki kuna mingimingi mpe tozalaki kokima diktateur oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktateur yango dure te na periode ya monsieur Kabila. Vedire ke bakongole mingimingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapays oyo seni retenir mpona baelektion bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bakongole. Lera batongila biso batendaka kuna bato bakendaka koyamba bango bazali tekaka ba étudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire. Bakombatant mingi bazalaki kuna na ndenge ya diaspora na ndenge ya kokima mboka na biso bazwi banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole. Yango tosengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko tosengeli barele ye mpo te ye mpe akenga kopartisipe na elektion wana. Sikoyo lere tozoloba seni alobi te na loi electorale balobi bakorele bakongole soko bapresente passeport congole oyo ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisaki bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger. Tongili bongo te mpo baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge bakende kosala mokorami kuna mpo bapartisipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre
mobeko seni etie mpona kokomisa nkombo ya baponi nakanisa elandi mpe ndenge buku likonzi ya ekolo congo demokratique esenga esengeli moto apesa alakisa te azali mwana mboka congo mpe toyebi kino sika ata bato balingaka mosusu bato basusu balingaka ndenge wana bato baza na double nationalité to mpe bomona mboka mibale bayeba kozala bakongole kaka kasi nanu ebongwami te na buku likonzi.
Double nationalité etali so moto aza na nationalité mibale misato mine likambo wana etali seni te likambo wana etali moto yango ye moko likambo yango etali leta te mpo baoyo baza kosarole awa. D'ailleurs, bisonyonso toyebi ke na mboka na biso bato oyo na kati ya bakongo ebele na kati ya bango bazali na badouble triple nationalité. Toyokaki te Kabila azalaki kovivre na Tanzanie na passeport tanzanien. Toyebi ke monsieur Badi Banga oyo azalaki premier ministre na biso azalaki na passeport na nationalité belge direction générale ya immigration ebimisaki liste tala ya bato oyo bazali badepute bazali directeur ya baentreprise publique ebele na kati ya bango bazalaki na double nationalité kasi bazali awa matonde na titre ya bakongole. Ndenge nini soki ekomi mokonzi double nationalité eza problème te mpo eza na kishasa.
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozobanga te ete soki seni elandi makambo bino bozosenga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Bazoboka bomboka mibeko te soko moto oyo etoza na bango balingeki na baizomi awa mpona kososela enrome Selon il faut faire enrôler, le col en gamme, on a tendance à faire enrôler. Quand il a dit que c'est ce qui nous a mis la nationalité bonne, bienvenue, il est franc. Et Valica, comme il dit, il y a beaucoup de bonnes discriminations.
Kasi yo na kincha sata mukendaki, okendaki na mukanda nini, pona kusefera ngole, basenga kyo mukanda tu
ilo kumususu. Na zali kongole, na zali na paspor na nga ya kongole, dayero yedi ke da kongole epele, soko zoni na kongo, kongole yo zwa biza na mboka yo fangite, yoko ni zalati, komi na aeroport, ene di mwai na va kongole. Me peti yo biza, kousuti $90, chevi kondien, me peti yo biza chupla. Kona ko demontre ko mwote, oy azali na pote, oy azali na afek de se, aza kongole, ifo ala ki sa mikanda, oy efeneli, abate nyo se bazania onamboka, bazo bate. Soko zali na karte de citoyen, ya kala kala wana, ce que j'ai une attestation de naissance, ce que j'ai dans mon canada à temps mon côté, mais dès à mon cas, il me dit qu'il faut, au début, ça va témoin, ni ça, il va s'y enrôler dans les deux gens, va déclarer que Dieu est allé congolais. C'est ça que la loi dit. Donc, je suis un acte qui est un bazar, et va se congolais. Ce que tu réponds à l'enrôlement, c'est là, et voilà, à Bruxelles, voilà, à Paris, voilà, à Washington, et voilà, à Johannesburg, que l'on a eu par là. Ben, c'est là, on a qui ça. Parce qu'on a eu, il y a Kala, on a qui ça, attestation de naissance, là, et ce qui est au bas, on a dit, on a eu, 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 il va faire la marque à la Namboka. Et on a dit que, d'abord, ce que va exclure la Congolais ou la Bazali, la nationalité, la Namboka Bazali.
Si vous avez dit que vous avez dit que libanda na États-Unis na libandi te ko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na binu ko pesa ma e ya notangu misala mango masima bandaki kala
Sena na juge, akata matambe, po koki kondiba, soko mokote, ote, bako ziba sa la diskriminasyon na kati mpishe.
Bo kende pa na juge kan, tango maponami eza na Desembre, tango na era liboso ya maponami, enrôlement mais aussi là il y a mis balé peso kende na kokoma ko kende ko sila, il y a mis sa tope e kobanda. Bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakatali kambango pe bapisa bino yano po bato bazuzi pe bayi bako kopona lokwa bozosenga
sikoye yayi mwana kongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis elebike te baza kongolete ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oye bazali awa na Congo bako vote po bango baza bakongole nga mwana na bango nga ndeko na bango nakomi moto pamba nakomi motala eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba est-ce que qui kondima
na mone tu oyokaki motuna na tonga libo soti na baki bo tango nini bo kendeko na bazuzi po bakata di kambo yango tango nini
ezo dépendre na réponse ezo peut-être que nous tango suffisamment de temps pour baya nola ba tia matoi na makambo yito vesem dene so ki baboni ya wana chokopende na jesu.
Et Zalaki Bongo, professeur Mpoi, a Zalaki Kobo, Pesabiano, Pona, Bosenga, ya Bayi Diaspora, Yangonde, Sukisi, Sango, Yamo, Kigalelo, Kasilelo, Tulubi, Niki, Alein, Touma, Yakala, États-Unis, na ONU, a Sakoli, Tiako, Wili, Lama, Ponami, Mamo, Konziamboka, na 2024, a Komi Bongo, Mbanda, ya Yambo, ya Donald Trump, na Lingomba, ya Ba Républicain, Pona, ma Ponami, Mai, Topesi, Matondo, Mingi, na Fatouma, Kalala, Limasi, na Cornelius, Teno ba basunga kibiso nzela masini pe na ndeko na biso Marius Muhunga pona yango tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pe na site internet na biso vi walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.